I marts 2006 var der valg i Hviderusland. Et valg, der var præget af valgsvindel og manglende ytringsfrihed for oppositionen. Lukasjenko, som har siddet på magten siden 1994, fik officielt 80% af stemmerne. Uofficielt var virkeligheden en anden, og mine gæster i dag vidner om, at man med god grund stadig kan kalde Hviderusland for Europas sidste diktatur. I studiet der har jeg Bo Vesterlund fra SF's Østeuropa-netværk og Niels Groth fra FN-forbundet, som et par måneder efter valget var på studietur i Hviderusland. Velkommen til jer.
Tak.
Og så har jeg Sebastian Brun i studiet. Du er her som repræsentant for foreningen Silba. Det er en tværpolitisk organisation, der har blandt andet til formål at støtte demokratiseringsprocessen i Hviderusland. Og du er faktisk også lige kommet hjem fra Hviderusland. Velkommen til dig.
Tak.
Bo, for at starte med dig, hvad var dit første indtryk, da du kom til Hviderusland, og du ikke havde været der før? Hvordan så du landet sådan med friske øjne?
Bortset fra, at jeg lagde mærke til, at der ikke var ret mange cykler, så lagde jeg mærke til, at folk var velklædt, og det hele så sådan set meget godt ud på overfladen. Tingene fungerede, transportmidlerne fungerede, og folk havde mobiltelefoner, der var på hylderne, så det mindede jo slet ikke om det, jeg har fået indtryk af med hensyn til Østeuropa og Sovjet før i tiden. Man kunne måske også lægge mærke til, at der slet ikke var nogen graffiti på murene, sådan som vi er vant til herhjemme. Men det får man jo så efterhånden en forklaring på, når man sætter sig ind i, hvordan forholdene er. For det er jo meget svært at ytre sig, især politisk, og det er strafbart at lave politisk graffiti. Man kan få op til 12 års fængsel for at lave politiske graffiti. Og under valgkampen i marts i år, der var nogen, der vågede at lave nogle politiske graffiti, men de blev ret hurtigt malet over. Så Minsk, som vi var i flere dage, den fremstår som en meget fin og ren by.
Mm. I kom jo som sagt et par måneder efter valget, og du lægger så mærke til graffitien og hvordan der sådan så ud på bygningsværkerne. Hvordan synes du, befolkningen virkede? Kunne man mærke, at det var et undertrykt folk, man kom til? Altså, hvordan oplevede du det i samtale med hviderusserne?
Man kan ikke umiddelbart mærke den politiske undertrykkelse. Folk kan være glade og lystige, ikke mindst over at bære vodka, og vodkaen koster jo stort set ingenting. Vi bliver tit budt på et glas vodka, men når man så sammen med en belaruser, der har fået et par glas vodka, så fortæller han jo også noget om, hvordan han oplever det hele. Og så kommer der jo en vis kritik af deres præsident eller diktator frem. Faktisk laver de grin med ham af og til. Jeg fik det indtryk, at han fremstår som sådan en molbo. Måske den klogeste molbo, men alligevel stadigvæk en molbo.
Så det var faktisk først, når man fik lidt med flasken, at det kom frem hos den almindelige hviderusser, synes du?
Ja, det kan man godt sige.
Mm. I tog så på rundrejser og besøgte en masse forskellige politiske organisationer, hvor I så fik lidt bedre indblik i, hvad det vil sige, at hviderusserne faktisk ikke har haft mulighed for at ytre sig, heller ikke har haft det efter valget. Hvordan oplevede I det?
Jo, men vi oplevede, at de har politiske organisationer ligesom vores, og de har liberale organisationer, de har et eller to socialdemokratier, og et eller to venstrefløjspartier, der kan minde om SF. Men når man så snakker med de organisationer, så bliver man jo også klar over, hvor svært det er for dem at arbejde. De skal registreres og have tilladelse til at operere som politiske organisationer. Vi var sammen med det, der svarer til DSU, og de fortalte, at nu havde de mistet deres registrering, så det vil sige, at det var ude i uvæsse, om de kunne fortsætte med deres politiske arbejde. Og så ved vi jo også, at mange politikere bliver fængslet, og vi var sammen med lederen af Kommunistpartiet, Karl Jakin, der lige var kommet ud af fængslet. Han havde siddet inde i flere uger, og han har været fængslet, tror det er 4-5 gange. Men han sagde bare, at det er en omkostning ved politisk arbejde, at man nærtil kommer i fængsel.
Så det er simpelthen vilkårene,
ja,
som man må acceptere?
Det er det.
Mm. Nu snakker vi om så en politiker, der er i fængsel, og jeg ved, Niels Groth, du er jurist og arbejder for Helsinki-komiteen og har haft meget at gøre med netop politiske fanger. Hvilke forhold har de i Hviderusland, de politiske fanger?
Der er flere sider af den sag. En af siderne er, at de fængselsdomme, der typisk udmøntes, heldigvis er en helt anden størrelse end i de gode gamle sovjetdage. Det typisk er faktisk 14 dage. Sebastians studenterkammerater, når de demonstrerer, så er det typisk 14 dage, det udløser. En anden side er, at den alvorlige opposition, den der tages alvorligt, rigtig alvorligt, den kan for eksempel netop lederen af det Socialdemokrati, vi hørte omtalt lige før, Alexander Kasulin, han får en dom på 5,5 års fængsel for ganske almindelig politisk aktivitet. Så blandt andet så altså også har indeholdt, at han efter Lukasjenko, efter præsidentens mening, har forhånet præsidenten. Jeg vil stadig fastholde det almindelige politiske aktivitet, der giver 5,5 års fængsel. Og en tredje side er, at standarden under disse fængselsophold er gruopvækkende dårlig.
Hvordan? Men, på hvilken måde?
At de sidder under klart uhygiejniske forhold, at der derfor er en meget betydelig sygdomsfrekvens blandt fangerne, at de har meget, meget ringe besøgsmuligheder for familien, og der skrides ind med fratagelse af disse besøgsmuligheder for så at sige ingenting, og at de desværre ikke er organiseret i fangeråd og tillidsrepræsentationssystemer. Mm. Det er noget af det, vi meget, meget gerne ser etableret. At fangerne får adgang til at organisere fangeråd, sådan så at der både vælges tillidsrepræsentanter, der individuelt kan tage sager op, og råd, som kan repræsentere fangerne over for fængselsledelsen. Og særligt gerne, at sådan råd kan blive udbygget til også at være et råd for hver enkelt fængsel, der til lige inddrager pårørende. Fordi det er en klar realitet, at de fleste fanger tør overhovedet ikke følge op på oplagte klagemål af frygt for konsekvenserne. Mm. Hvor pårørende langt bedre ville kunne tale fangernes sag. Mm. Så modellen der skulle altså blive, at der bliver sådan en fangeråd, fængselsråd med repræsentation fra fængsel selvfølgelig, og fra fangerne, men også fra de pårørende.
Mm. Vi vender tilbage til at snakke lidt mere om, hvad man kan gøre for, for at fremme demokratiseringsprocessen i Hviderusland. Men det, du nævner nu, det er jo også, at der er det problematiske situation i Hviderusland, at det faktisk den udøvende, den lovgivende og den dømmende kraft er samlet omkring en person, som er Lukasjenko. Hvilken betydning har det for den enkelte hviderusser, og også for dem, der måske ikke lige står i spidsen for et politisk parti?
Ja, det indebærer jo en meget betydelig begrænsning i retssikkerheden. Det indebærer jo, at den udøvende magt, som selvfølgelig klart er præsidenten, har gevaldig indflydelse på de to andre magtgrene. Gevaldig indflydelse på både den lovgivende magt, hvor Lukasjenko i vidt omfang kontrollerer, hvem der bliver opstillet til og valgt til de lovgivende organer. Men også den måske særlig grad, den dømmende magt, som oplagt bør være totalt uafhængig af den udøvende magt, men som her er offer for, at Lukasjenko både kan bestemme, hvem der skal blive dommere, og hvem der skal blive forfremmet i domssystemet. Mm. Samt hvilken løn de samme herrer skal have. Mm. Så der har Lukasjenko meget betydelig indflydelse på den dømmende magt. Det er også meget sjældent, men det sker altså, at dommere går imod præsidenten i deres domme. Mm.
Det er sådan meget indrigspolitisk, vi snakker om nu, altså hvilken betydning Lukasjenkos magt har for den enkelte borger. Og jeg kan også selv huske, at jeg har været i Hviderusland, hvor jeg har oplevet, hvordan han kom til en enkelt by og skiftede et par kasketter, og så tog afsted igen, ligesom er meget dominerende i forhold til, hvem der skal have hvilke magtroller osv. Men hvad er sådan rent ud til, Sebastian? Du var med og prøvede på at være international valgobservatør under valget i marts. Hvordan var det at komme ind til landet, eller hvordan var oplevelsen af at prøve på at gøre en forskel der?
Ja, altså vi har i Silba lavet de her valgobservationer igennem flere år, og men i år, her i marts, der oplevede vi, at det var blevet markant sværere, og de var blevet markant mere aggressive over for udenlandske observatører. De bruger jo i Hviderusland early voting, så vi havde både observatører inde i ugen op til valget, og vi ville også gerne have sendt en masse ind i umiddelbart på valgdagen for at lave valgobservationer og exit polling. Men i optakten til alt det her, der rystede Lukasjenko jo med sablerne og truede, ulovliggjorde det og truede også med fængselsstraffer og udsmidninger. Og det oplevede vi jo også i den grad. Jeg selv blev blev stoppet. Vi tog toget fra Kiev sammen med, jeg tog toget sammen med Kiev med 6 andre. Og på en af stationerne, hvor vi egentlig havde fået vores stempel, så tropper der soldater op langs toget med hunde, og egentlig så bliver alle udlændinge bare hævet ud og bliver hævet til siden og bliver låst ind i et lille rum, og så bliver dem, der kunne tale russisk, afhørt. Og de havde selvfølgelig allerede inden der afhørt mange af dem, der nåede til Minsk. Og alle de oplevede egentlig bare, at det hele det handlede bare om at få smidt ud. De var egentlig ikke interesseret i os som sådan. Så,
Hvordan var det? Var du bange i den situation?
Nu har jeg jo både erfaringer før fra Rusland, men også nu her efter, nu jeg lige er kommet hjem. Altså jeg vil sige, at man hører jo om gruopvækkende historier med hvordan aktive en hviderussisk opposition bliver behandlet, og at de kan få fængselsstraffe og tæsk. Men jeg er ret sikker på, og det er også min erfaring, at udlænding gør de egentlig ikke noget ved. Og det var egentlig også bare, at vi fik selvfølgelig frataget vores pas, og det er jo meget krænkende, og vi blev låst inde, og det er også meget krænkende, men jeg følte mig egentlig ikke i fare. Men selvfølgelig er det meget ubehageligt, og det ville man da aldrig nogensinde have accepteret andre steder, men det er nu engang de vilkår, man spiller under. Så nu har giver det mig egentlig en stor vrede, at her på min tur nu her, der mødtes jeg med nogle studerende, hvor en var kommet, havde blevet idømt samfundstjeneste og blevet flyttet til en anden by, hvor han skulle hugge brænd ud i en skov og boede på et hostel, hvor de blev vækket tidligere om morgenen og skulle være hjemme på bestemte tidspunkter. Han sagde, at hvis man var heldig, så fik man bad en gang om ugen. Ikke? Altså det er en ung mand på min alder, som er blevet fuldstændig reddet ud af sin hverdag for at have delt balloner ud, hvor der står en ny præsident på. Så blev jeg stoppet på grænsen med en kasse fyldt med oppositionsmateriale, og de smiler egentlig bare af mig, og tager det selvfølgelig frem, og vil jo gerne høre noget, men egentlig så behandler de mig egentlig okay, og det frustrerer mig egentlig, at bare fordi jeg har et udlandspas, så, og de har et hviderussisk pas, og fordi de har et hviderussisk pas, så er de bare skidt, og de kan behandle dem, som de vil. Det gør mig meget vred.
Den frustration af, at der er så stor forskel på netop at komme fra Danmark og fra Hviderusland, som i virkeligheden ikke er så langt væk fra os, som faktisk er EU's nabosland. Hvordan har I oplevet den bo, Niels, da I var afsted? Hvad chokerede jer mest?
Jeg ved ikke, om jeg blev chokeret.
Nej, altså, jeg var jo, det synes jeg er en vigtig baggrundsfaktor, at det kan bo også bekræfte. Vi havde jo mange kontakter, også på åbne steder og på restauranter osv., med blandt andet unge studenter, som ganske åbent kørte frem med deres gevaldige kritik af forholdene. Altså, de gamle forhold i Østtyskland og Rusland og Sovjetunionen, hvor folk jo ikke tør sige noget, uden at sikre sig, at der ikke var nogen som helst, der kunne høre det. Så det er der overhovedet ikke i Belarus. Men jeg synes da også, det var meget ubehageligt med disse straffe over for eksempel netop demonstranter, studerende, der demonstrerer. Og selvom det er ret korte straffe, altså 14 dage typisk, så er det jo ganske uacceptabelt selvfølgelig, at retten til at demonstrere, som jo er en menneskeret, graderet i FN's menneskerettighedsdeklaration og i menneskerettighedskonventionen, at den overhovedet ikke respekteres.
Mm. En anden vigtig ting i Hviderusland, ved jeg, som der har været meget oppe, det er omkring deres mulighed for at ytre sig igennem medier. Det har du også skrevet lidt om i jeres rapportbog.
Ja, der opstod jo en række nye medier efter systemskiftet og murens fald der omkring 1990. Og så var man jo sådan set på vej mod en fri presse og i det hele taget frie medier. Men Lukasjenko har systematisk lukket en lang række aviser, så der er ikke ret mange uafhængige aviser tilbage. Der er den kommunistiske avis, som vi så et eksemplar af. Og der er også en avis, der trykkes i Rusland i måske 25.000 eksemplarer. Men man kan frygte, at grænsekontrollen vil konfiskere. De var faktisk lidt bekymrede for, om de så kan få den ind i Belarus, og om de så kan distribuere den. Og der har de så det problem, at man må ikke abonnere på de uafhængige aviser, og man må ikke købe dem i kioskerne. Så de skal nærmest deles ud på gaden. Og det betyder så også, at nogle af de journalister, vi snakkede om, eller snakkede med, at de nu tænker på at lave en, noget, der svarer til vores Metro Express, altså nogle gratis aviser, som de så kan dele ud på gaden. Og de bruger så også internettet. Nogle af de aviser, der er blevet lukket, kommer så i en online version. Men vi ved nu, at styret har indkøbt spærringsudstyr i Kina, sådan at de kan lukke hjemmesider. Det vil sige, at nu har de mulighed for at lukke online-aviserne.
Mm. Jeg kan huske, at jeg læste et sted, at det også var meget møntet på med, alt det med pressefriheden med Lukashenko som person, at han for eksempel på et tidspunkt engang skulle have lukket en avis, efter der havde været en kritisk artikel, hvor artiklen så gik ud på, at han havde lånt sit privatfly ud til en russisk skønhedsdronning, og man havde stillet spørgsmålstegn ved det. Og sådan nogle historier, synes man, hører meget om fra Hviderusland, næsten lidt absurditeter, altså, hvor netop Lukashenko får den der diktatorrolle, som vi som vesteuropæer kan være meget uforstående overfor. Men som jeg hører fra jer beskrive, så er det sådan en meget blandet samsur med det her, den her lidt pæne overflade og unge, som alligevel holder over at snakke om politik på caféer, og andre unge, som så får meget hårde straffe. Vi kan jo nemt sidde og blive enige om, at det er noget forfærdeligt, at de ikke har ytringsfrihed, men samtidig så er der også den pæne overflade, som vi har snakket om, og også det faktum, at økonomien faktisk har fremdrift efter, at Lukashenko kom til magten. Så tror I overhovedet, at det er i den hviderussiske befolknings brede interesse, at der skal ske noget her?
Egentlig tror jeg, at han er en sådan lidt krukket person, ham der Lukashenko. For Kasulin blev dømt for politisk aktivitet ganske rigtigt, men han blev især dømt for at have fornærmet præsidenten ved at rive et billede af ham i stykker.
Ja, vil du lige komme ind på, hvem Kasulin er?
Kasulin, det var ham, vi hørte om før, den socialdemokratiske præsidentkandidat fra valget i marts, som nu er fængslet for 5,5 år. Men der er noget, der tyder på, at han altså tager kritikken ret personligt. Og han er jo også, det er jo sådan et enmandsdiktatur. Altså man kan jo ikke rigtig finde et byråkrati, der støtter ham. Det er et typisk enmandsdiktatur. Men så kan man så tænke på lidt på, hvem er det så egentlig, der støtter ham? Fordi jeg lader mærke til, at det er især unge, som kritiserer ham, og som laver en teltlejr på Oktoberpladsen og risikerer noget. Det er især unge, der kan se, om der er også nogle midalderne, der gør det. Men der var en del ældre, som ikke kan udtrykke for nogen kritik, og jeg tror, at det er de, der har oplevet 2. verdenskrig, og de, der har oplevet det, som var meget værre. Belarus blev fuldstændig smadret under 2. verdenskrig, og byen Minsk, hovedstaden, blev nærmest ødelagt. Så nogen, der kan huske noget, der er værre, og det er nok dem, som støtter ham nu. Så jeg tror, at oppositionen den især kommer fra de yngre, og den vil vokse.
Mm. Sebastian, oplever du i mødet med nogle af de unge studerende, at der er nogen, der faktisk bakker op om Lukashenko?
Altså selvfølgelig er der det, men af naturlig årsag, så er det så ikke nogen af dem, jeg kan mødes med, fordi at nu er det andet miljø, som jeg nu har kontakter til. Men jeg vil sige, at der hersker en stor uvidenhed blandt hviderussiske ungdom om forholdene. For eksempel, at de undertrykte studerende, jeg mødtes med, så er erfaringen så, når man kommer andre steder hen, så har de har aldrig hørt om, at der er en, der er kommet 2 år i arbejdslejr. Ej, det er måske lidt overdrevet, men i hvert fald fik samfundstjeneste og kom på tvungen hostel i en anden by. At det var der, det havde de ikke hørt om. At de, og det er igen det der med mediedækning. Ikke? Altså, nu sagde du, der var en oppositionsavis i 25 eksemplarer, men der bor altså 10 millioner. Så det vil jo svare til, at Fredericia Dagblad skulle dække Danmark 2 gange. Ikke? Altså, det er jo altså, information. Det har de simpelthen ikke. Nej. Og de har simpelthen ikke viden om den. Og mange af de studerende, som taler frit, det er enten fordi, de føler, at de har ikke noget valg. Om jeg kommer i fængsel, eller om jeg er udenfor, det betyder ikke noget for mig, fordi at det er også et fængsel herude. Og så er der som en andre studerende, som ikke ved, at det er et så stort problem for dem, og det kommer meget bag på dem. Jeg havde fornøjelsen af at deltage i en sommerlejr, hvor vi havde noget demokratitræning, og der var mange af de unge, der kom hjem, som jeg har mødt med senere, som blev utroligt overrasket over, at de blev hævet på politistationen og blev afhørt omkring, hvor de havde været og hvad de havde lavet. Og der er eksempel på nogen, der har fået utrolig mange problemer med at kunne fortsætte på universitetet eller på en almindelig skole, og det kommer utrolig meget bag på dem, faktisk.
Mm. Men hvis vi lige vender tilbage til det der spørgsmål med, hvad tror I, der kan gøre, at Lukasjenko kan blive lov at sidde på magten? Fordi det lyder jo utroligt udefra. Kan man jo ikke forstå det?
Altså, jeg vil sige, at det er jo egentlig ikke så mærkeligt, ikke? Altså, når mediedækken nu er, som den er, ikke? Altså, hvis man kunne forestille sig her i Danmark, tænk nu, hvis vi kun havde en avis, der hver eneste dag roste præsidenten, eller statsministeren er jo så i vores tilfælde, og nedgjorde alt andet. Altså de studerende, der havde deltaget i en sommerlejr, de kommer jo senere hjem og får at høre i medierne, at de har deltaget i en homoseksuel terrorist-træningslejr. Mm-hmm. Og der er jo den ene absurde historie, og ja, hele mediedækningen omkring den her teltlejr, befolkningen i de andre byer, som ikke kommer til mennesker, mange af dem vidste måske slet ikke, der har været demonstrationer, eller i det hele taget befolkningen, det eneste, de kommer så til at høre, det er, at der er nogle sindssyge unge mennesker, der laver seksuelle eksperimenter inde på en plads, men nu har regeringens tropper fulgt de her forvirrede unge mennesker hjem i sikkerhed. Det er så den virkelighed, de lever i. Og så er det jo egentlig ikke så mærkeligt, at de bakker op om Lukasjenko. Og selvfølgelig så er Lukasjenko jo også har jo skabt en lang periode af stabilitet, som ikke er set siden. Men jeg vil da stadig tro, at folk vil da helt klart foretrække frihed og stabilitet, og ikke kun stabilitet.
Mm. Men tror I også, der sidder en rest af sovjettidens erfaring af, at det østeuropæiske folk har brug for en stærk leder?
Det ved jeg ikke, hvor meget der er, men når oppositionen mod Lukasjenko ikke er større, så tror jeg, det hænger sammen med, at der er en relativt stor velfærd, altså i forhold til hele Østeuropa og de meget fattige lande som Rumænien. Der er nogen, som er relativt velstillet, kan man se og mærke. Men som vi har snakket om flere gange, så betyder det også noget, at man faktisk ikke ved så meget om, hvordan forholdene er rundt omkring i Belarus og hvilke politiske fanger der er. Og derfor så lægger oppositionen meget vægt på informationsarbejde. Der er det helt eksilmiljø, både i de baltiske lande og i Polen. Og man har oprettet en radiosender i Polen, som sender til den belarusiske befolkning for at oplyse om, hvordan forholdene egentlig er. Der er også en tysk sender, der sender til Belarus. Men man har det tekniske problem, at signalet ikke kan nå ret langt, så man kan for eksempel ikke nå til hovedstaden Minsk. Mm. Så derfor vil der være brug for at støtte oppositionen og dens mediebestræbelser. Og noget så elementært som paraboler er egentlig ret vigtigt, fordi hvis man har en parabol, så kan man jo se både CNN og BBC og få et helt andet verdensbillede, end det Lukasjenko tillader. Men der er ikke ret mange, der har råd til paraboler, så det ville måske være en god idé, om man kunne støtte nogen med paraboler.
Mm. Hvordan tror I så vores rolle som udefrakommende? Nu har vi alle fire været i Hviderusland og deltaget i forskellige møder og så videre. Men hvad kan vi gøre for, at der bliver åbnet lidt mere op for medierne og i det hele taget?
Hvis jeg skulle prøve at svare på det, så er det blandt andet en af vejene er de store internationale organisationer, som jo typisk er forpligtet på demokrati og menneskerettigheder og ytringsfrihed og så videre. Og som også i flere sammen har engageret sig i et vist omfang i Belarus. Men hvor jeg tror, at et pres blandt andet fra dansk side kunne hjælpe til, at fokus blev sat stærkere på Belarus. Og der mener jeg, specielt EU på mange ledere er et gevaldigt magtfaktor, der virkelig kan udrette noget. Og EU er heldigvis nu ved at blive ret optaget af misforholdene i Rusland, men det kan så også føre til, at tilsvarende kunne der blive interesse for Hvide Rusland. Det er der i hvert fald et vist grundlag for. Og det samme gælder OSCE og Europarådet, at der er principielt særdeles gode muligheder for at få ydet en håndsrækning til oppositionen i Hvide Rusland gennem de organer. Så mener jeg, at jeg var selv i Stockholm her i sidste weekend, hvor vi var sammen netop med en delegation fra Belarus NGO-repræsentanter og folk fra en NGO-paraply i Hviderusland. som jo i den grad ønsker støtte fra Vesten, kontakt til Vesten og samarbejde med Vesten. Og det mener jeg helt klart, at vi skal prøve at gå ind i mest muligt. Endelig vil jeg også nævne, at Danmark er i øjeblikket ved at etablere ambassader i flere lande, hvor vi ikke har haft ambassader i den sidste tid. Og vi har altså ikke ambassader i Hviderusland, hvor det kunne betragtes som et gavnligt skridt at sikre en direkte dansk repræsentation på stedet.
Mm. Sebastian, jeg ved, at I Silba også tager meget rundt og prøver at fortælle danskere om, hvilke forhold der egentlig er i Hviderusland. Hvad er dit indtryk af, hvad unge og hvad folk i hele taget i Danmark ved om Hviderusland på nuværende tidspunkt?
Det kommer jo bag på mig gang på gang, at viden om Hviderusland, den er utrolig lille, og det er jo taget i betragtning af, at Minsk ligger tættere på end Stockholm. Men rent faktisk, så kommer man jo tit ud for, at nogen tror, at Minsk ligger i Sibirien. Og så sent som her, da jeg skulle afsted, så fortalte jeg nogle venner, at nu tog jeg afsted til Hviderusland, og det var faktisk nogen, der læste russisk sammen med mig. Og så 5 minutter efter, så spørger de mig, hvornår kommer du hjem fra Rusland? Altså bevidstheden om Hviderusland er altså meget lille.
Mm.
Men vi i Silba gør jo, hvad vi kan, ikke med vi har foredrag, og vi indtil jævne mellemrum hviderusser herop, hvor de kommer ud på gymnasier og universiteter og politiske foreninger, og alle steder, vi kommer frem, så oplever vi jo en kolossal interesse for det her, og jeg er sikker på, at altså Hviderusland, som hvor de her forhold er nu, altså det er noget, som folk i Danmark interesserer sig for, så det skal også nok komme efterhånden.
Bo, hvad du gør konkret for at opfølge på jeres studietur i Hviderusland og følge op også på det, som Niels snakkede om, og presse på med EU og ambassadør osv.?
Vi har taget kontakt til nogle organisationer, journalisterne, som selvfølgelig interesserer sig for de miserable forhold, de har inden for medieverdenen, og Dansk Magisterforening, som selvfølgelig interesserer sig for, at Kasulin, præsidentkandidat, som er tidligere rektor, at han er blevet fængslet. Men vi får snart besøg af nogle belarusiske studerende her i Danmark, og det skyldes, at en del af undertrykkelsen består i, at studerende, der er aktive, eller har forældre, der er aktive, altså politisk aktive, de bliver smidt ud fra universitetet, og inden for det sidste års tid skulle omkring 1.500 studerende være blevet smidt ud på grund af politisk aktivitet. Men der kommer nogen af de studerende, som er blevet smidt ud til Danmark, og der kan man så håbe, at de vil få nogle gode kontakter til danske studerende, som så kan opleve, hvordan de ikke derover har den elementære ytringsfrihed, som vi har i den danske uddannelsessektor. Og så kan man så håbe på, at studerendes organisationer vil støtte de studerende i Belarus.
De danske studerendes organisationer vil støtte?
Ja, de kunne støtte deres medstuderende i Belarus.
Mm.
Det er også noget, vi arbejder med i Silba. Vi er i gang i et solidaritetsprojekt, hvor vi første omgang er i gang med at skrive en avis om forholdene, og også om nogle af de tragiske skæbner, der er, som så skal ud på universiteterne og gymnasierne. Og i den sammenhæng, der ønsker vi jo også at skabe kontakt mellem hviderussiske studerende og danske studerende, og også mellem danske politikere kan komme i kontakt med Hviderusland. Så det hele taget, at dem, der trods alt er aktive i Hviderusland, de i det mindste føler, at de bliver bakket op udefra, så de ikke skal stå helt alene med den. Det er i hvert fald meget vigtigt, for at de fortsat har mod på at fortsætte deres arbejde. Det var også formålet med min tur, som jeg lige er vendt tilbage fra, at mødes med studerende og interviewe dem og kunne viderebringe deres historie her i Danmark.
Mm. Så hvad kan man konkret som lytter gøre for at skabe mere demokrati i Hviderusland?
Jamen det nemmeste, det er jo at begynde at interessere sig for Hviderusland. Der findes jo adgang her fra Vesten, mulighed for at følge med i Hviderusland. Der er et nyhedsbureau, der hedder Charter 97, hvor man kan få nyheder, som jeg selv bruger. Og så er der også en, der hedder Radio Free Belarus, som er et EU-projekt, som også har en radiokanal, hvor man kan følge med. Men altså, der er mulighed for at følge med, og så selvfølgelig kræve, at det kræver, at vi i Vesten bekymrer os om det, og hvis vi i befolkningen begynder at stille krav, så kommer det jo også naturligt for politikerne.
Nu har ytringsfrihed jo været meget omstridt i Danmark her inden for det sidste år. Hvad tænker I, når I sammenligner Danmark med Hviderusland, og hvordan har de to verdener, helt forskellige verdener, sådan kunne kobles i jeres hoveder det sidste år?
Jeg tænker, at for mig er ytringsfriheden ikke noget totalitært, fuldstændig absolut begreb. Der er absolut begrænsninger i ytringsfriheden, og jeg mener, bør der også være begrænsninger. Jeg mener, det er rimeligt, at den danske lovgivning for eksempel beskytter vanskeligt stillede grupper som indvandrere og homoseksuelle og så videre, beskytter mod racistisk nedrakkende omtale. Og tilsvarende har vi også en blasfemibestemmelse, som også har en vis ræson. Men derimod politisk kritik, og det er det, jeg mener, der er tale om, også når Kasulin eventuelt har hævet en plakat i stykker af Lukasjenko, af præsidenten derovre. Det mener jeg noget ganske andet. Den politiske kritik, den skal der være plads for, og det er utåleligt, at det kan føre til 5,5 års fængsel. Og derfor nu spørger du, hvad vi ellers gør. En af de ting, jeg håber, vores lille Belarus-gruppe også kan gøre, er at få inviteret Kasulins håndgangende mand, som er leder af ungdomsafdelingen i Socialdemokratiet herover, og udbygge et samarbejde med ham.
Her til sidst skulle jeg tænke mig at høre, jeg ved også, at I Silbe har et projekt, hvor man simpelthen kan gå ind til sin computer og skrive en mail, og derved faktisk gøre en forskel for demokratiet i Hviderusland ved at skrive til en politisk fange eller en studerende.
Ja, det er et projekt, som vi er ved at stable på benene, men altså det kan man læse meget mere om i den nærmeste tid ved at gå ind på silba.dk. Vi har også selv en hjemmeside, som er nemmere tilgængelig end de engelske, som jeg talte om tidligere, som er hviderusland.dk, som er vores side, hvor vi skriver om Hviderusland på dansk. Så den kan man jo også få meget glæde af.
Så med den opfordring til selv at søge lidt mere viden om Hviderusland og måske være med til at gøre en forskel, så vil jeg sige tak til dig, Bo Vesterlund. Tak til Niels Groth, og tak for, at du også kom i dag, Sebastian. Og held og lykke med jeres arbejde i Demokratiet for Øst. Tak for nu.
Tak.